Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Bismillah. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها صدق الله العظيم الفاتحة.
Hürmetli dinleyiciler, siz Tebriz Radyosu'ndan yayılan Semavi Nağmeler verilişini dinlersiniz. Bugünkü verilişimizde Üstad Şeyh Mahmud Şahat Enver haqda söhbət edirik. Verilişimizin bu hissəsində Üstad Mahmud Şahat Enver'dən soruşulan bir neçə sual və onun cavablarını diqqətinizə çatdırırıq. Hürməti dostlar, bildiyiniz kimi Misir qariləri Quran qəraətinə başlamazdan əvvəl Qur'anı əzbərləyir və demək Qur'an qəraəti ilə Qur'an əzbərləməni bir-birindən ayrı hesab etmirlər. Elə bu gedişatda Mahmud Şahat Ənvərdən soruşulur. Sual belədir. Belə deyilir ki, rəhmətlik Şahat Məhəmməd Ənvər evladlarına Qur'an əzbərləmədən öncə Qur'an qəraəti izni vermədi. Bu düzdürmü? Ustad Mahmud belə cavab verir. Bəli, tamamilə düzdür. Ondan soruşulur, nə üçün Misirdə Qur'an qarilərinin Qur'an əzbərləmələri təkid olunur? Halbuki, misal üçün, İranda qarilərin hamısı Qur'anı əzbərləməyir və ya əzbərləyənlərin sayı az olur. Bu sualın cavabında Ustad Mahmud belə cavab verir. Qur'anı əzbərləyən şəxsin simasında xüsusi bir nur görünür. Allah Teala ona bunu öyrədir ki, xalqla rastlaşanda Qur'anın hörməti və şəninə riayət etsin. O, Qur'an qarilərinə, xüsusilə İran qarilərinə belə tövsiyə edir. Əvvəla, bir yaxşı qarı Qur'anı əzbərləməlidir. Qur'anı əzbərləmək insana dinclik bəxş edir və onu təşvişdən qurtarır. İkinci bu ki, bir qarı oxuduğu ayələri üzərində özü düşünməlidir. Bir qarı nə oxuduğunu bilməli, başqalarına təsir buraxmalıdır. Əgər o oxuduğunu bilməsə, başqalarına təsir buraxa bilməz. Bir qarı Qur'an ayələrini düşünüb hiss etdikdə, onu dinləyiciyə də çatdıra bilər və bunlar atamın bizə etdiyi tövsiyələri idi. Qur'an təlavətində başqa əhəmiyyətli məsələ budur ki, Qur'anın təlavəti huş və zəkaya əsaslanır və təqlid ikinci dərəcədə durur. Qəraətdə zəkalı olan şəxs səsini haralarda ucaldıb endirməsini bilir və haralarda hansı musiqi məqamlarından faydalandığını ayırt edə bilir. Bir qari Qur'an təlavətində dinləyicilərlə əlaqə qurmaq üçün açıq üzlə onlarla üzləşməlidir. Və bu, çox önəmli bir mövzudur ki, yenə də qarinin zəkalı olması və onun huşundan qaynaqlanır. Şeyx Mahmud Ənvərdən soruşurlar, Misirdə Qur'anın adlım ustadlarının hamısı qəraətdə atalarının yolunu gedirlər? O belə cavab verir. Hərçən ki, evladlar çox vaxtlar atanın yolunu gedirlər, ancaq Qur'an qəraətində zati nemət və istedad əsas rol oynayır. Atam Qur'an qəraətində mənim istedad və talantımı gördükdə məni bu işə təşviq etdi. Əgər talantlı olmasaydım, heç vaxt bu işi görməzdi. Adlım qarilər haqda da deməliyəm ki, Ustad Leysi, Ustad Mənşavi, Ustad Qəlvəş kimi böyük qarilərin övladları atalarının yolunu gedirlər. Ancaq yenə də təkid edirəm ki, məhz atanın şöhrəti əsasında təlavət işinə keçmək olmaz. Atanın şöhrəti 50%-dir və qalan 50%-də şəxsin öz zati talantıdır. Misrin adlım qarilərindən çoxunun övladları Qur'an təlavət etsələr də talantlı olmadıqları üzündən şöhrət qazana bilməyiblər. Başqa bir əsas amil isə Qur'an qəraətində niyyətin xalis olmasıdır və şöhrəti əsas götürməməlidirlər. Elə bu əsasda indi Misir gəncləri arasında çoxları xalq tərəfindən qarşılana bilməyiblər. Mənlə qardaşım daima bu kimi gənclərə tövsiyə edirik ki, sizin bir bu qədər gözəl səsiniz vardır. Ona görə, dəyərsiz dünya məsələləri üçün təlavət etməniz hayıfdır. Siz Allah üçün təlavət etsəniz, hökmən xalq da sizi sevəcəkdir. Hörmətli dostlar, siz Təbriz Radiosundan yayılan səmavi nəğmələr verilişini dinlədiniz. Biz bugünkü verilişimizdə Ustad Şeyx Mahmud Şahad Ənvər haqda söhbət edik. Onun təlavətləri və qəraətlərinin bəzi qıssa parçalarını eşitdik. Gələn görüşlərə dək sizi böyük Allaha tapşırıram. Sağlıqla qalın.
Azerbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İKAO'nun beynəlxalq iclasında İsrailin məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb edib. İran sinist rejimin somut donanmasına qarşı hərbi hücumunu qəti şəkildə pislədi. Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşar Əsədin zəhərlənməsi ilə bağlı ziddiyyətli xəbərlər yayılır. Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları Kopenhagendə görüşüblər. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Səccad Dəşti bu axşam Təbriz Radiosundan xəbərlərdə qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran nümayəndə heyəti Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı İKAO-nun beynəlxalq toplantısında çıxış edərək, 12 günlük müharibə zamanı Siyonist rejimin İran İslam Respublikasının mülki aviasiya infrastrukturuna qarşı törətdiyi hücumları qətiyyətlə pisləyib. İran nümayəndələri İKAO və Chicago Konvensiyasına üzv ölkələrə müraciət edərək, İsrailin beynəlxalq öhdəlikləri pozan addımlarına görə rəsmi şəkildə qınanmasını və məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb ediblər. İranın İKAO-dakı nümayəndəsi, İran Mülki Aviasiya Təşkilatının uçuş standartları üzrə sədr müavini Məcid Əxlaqi bu barədə bildirib, bugün biz aviasiyanı sülh və rifah üçün bir vasitə kimi yenidən tanımalı və bunu açıq şəkildə qeyd etməliyik. Bu yanaşma eyni zamanda ondan ibarətdir ki, İKAO Assambleyası Chicago Konvensiyasının müdafiəsi istiqamətində zəruri tədbirlər görməli və bu sənədi pozan tərəflər, o cümlədən Siyonist rejim, beynəlxalq hüquqa əsasən məsuliyyətə cəlb olunmalıdır.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Sinus rejimin somut dəniz karvanına yenidən hücum etməsini və qəzanın məzlum xalqını dəstəkləyən fəalların həbsini sərt şəkildə pislədi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai müxtəlif ölkələrdən olan fəal və insan haqları qruplarının fədakar hərəkətlərini, məzlum Fələstin xalqına dəstəklərini və Qəzza zolağındakı qəddar mühasirənin yarılması istiqamətində səylərini yüksək qiymətləndirərək, Sinus rejimin bu karvana hücumunu beynəlxalq qaydaların açıq pozulması və terror aktı kimi dəyərləndirdi. Nazirliyin sözçüsü həmçinin Qəzzada davam edən etnik təmizləmə və günahsız insanların qətlinə toxunaraq bütün dövlətlərin Fələstinlərə qarşı soyqırımın dayandırılması, cinayətkarların məsuliyyətə cəlb olunması üçün hüquqi əxlaqi və humanitar öhdəliklərini xatırlatdı və beynəlxalq ictimaiyyəti bu məsələ ilə bağlı təcili tədbirlər görməyə çağırdı.
Somut Global donanmasının sözçüsü bildirib ki, indiyə qədər bu donanmanın 19 gəmisi Siyonist rejimin dəniz qüvvələri tərəfindən ələ keçirilib. Donanmanın sözçüsü bir neçə saat əvvəl də vurğulayıb ki, bu humanitar karvanın fəalları Siyonist rejimin təqdim etdiyi heç bir sənəd və ya öhdəlikləri imzalamaq niyyətində deyillər və qəzəyə çatmaq üçün mühasirənin tam qaldırılmasına qədər səylərini davam etdirəcəklər. O bildirib ki, karvandakı sərnişinlər İsrail rəsmilərinin təqdim etdiyi hər hansı bir sənədi imzalamağa hazır deyillər. Somut donanmasının sözçüsü əlavə edib, Siyonist rejim qüvvələri beynəlxalq sularda donanmadakı bir sıra fəalları saxlayıblar. Halbuki, beynəlxalq qanunlara görə bizim gəmi hərəkətlərimiz tamamilə qanuni və legitimdir. O həmçinin vurğulayıb ki, biz İsrailin Qəzəyə humanitar yardım çatdırılması ilə bağlı yalanlarına aldanmayacağıq. Çünki təcrübə göstərir, bu rejim mühasirə altında olan xalqa yardımın çatdırılmasının əsas əngəlidir.
Qəzəyə humanitar yardımı aparan Somut flotiliyasının sərnişinləri İsrailə çatıb burada tezliklə onların Avropaya deportasiyası prosedurları başlayacaq. Reportun xəbərinə görə bu barədə İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin X sosial şəbəkəsindəki bəyanatda deyilir. Sərnişinlər öz yaxtalarında təhlükəsiz və dinc şəkildə İsrailə gəlirlər. Burada onların Avropaya deportasiya prosedurları başlayacaq. Sərnişinlər təhlükəsiz və yaxşı sağlamlıq vəziyyətindədirlər, bəyanatda iddia olunur.
Dünən axşam çağı Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşar Əsədin zəhərlənməsi ilə bağlı xəbər yayımlansa da, indiyədək heç bir rəsmi mənbə bu xəbəri təsdiq etməyib. İranın cümə axşamı Livanın Ən-Nəşrə xəbər saytına istinadən verdiyi məlumata görə, Suriya İnsan Haqları Təşkilatı bildirib ki, Suriyanın keçmiş prezidenti Bəşar Əsəd Moskvada zəhərlənib. Bu xəbərə görə, İnsan Haqları Təşkilatı Ən-Nəşrənin adını çəkmədiyi bir mənbəyə istinadən bildirib ki, bu hərəkət edən tərəfin məqsədi Rusiya hökumətinə təzyiq göstərmək və onu Bəşar Əsədi məhv etməkdə ittiham etməkdir. Ən-Nəşrənin Suriya İnsan Haqları Təşkilatına istinadən yazdığına görə, Bəşar Əsəd bu həftənin bazar ertəsi səhər Moskva ətrafı bir xəstəxanadan çıxarılıb və hazırda vəziyyəti stabildir. Bu xəbərə görə, müalicə dövründə yalnız onun qardaşı Mahir Əsəd və keçmiş Suriya Prezident Administrasiyasının baş katibi Mənsur Əzzam onunla görüşməyə icazə alıblar.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Avrasiya İqtisadi İttifaqının Hökumətlər Arası Şurasının baş nazirlər və üzv müşahidəçi ölkələrin dövlət başçıları səviyyəsində, o cümlədən də sənaye, mədən və ticarət naziri Seyid Məmməd Ətabəkin iştirakı ilə iclası Belarusun paytaxtı Minskdə keçirildi və İran ərazisindən keçən şimal-cənub dəhlizi marşrutu da daxil olmaqla tranzitin gücləndirilməsi ilə bağlı təsdiqlərlə müşahidə olundu. İranın məlumatına görə Rusiya baş nazirinin müavini Aleksey Overçuk Minskdə Avrasiya Hökumətlər Arası Şurası iclasından sonra jurnalistlərə deyib ki, İran İslam Respublikası və Avrasiya İqtisadi İttifaqı ilə azad ticarət sazişi Tehran və Moskva arasında ticarət dövriyyəsini dərhal 35% artırdı. 1404-cü il Mehr ayın ikisi sənaye, mədən və ticarət naziri Seyid Məmməd Atabəkin və Avrasiya İttifaqının ticarət naziri Andrey İslopinevin sədri ilə Moskvada kesilən iclasın mühüm nəticəsi növbəti 3 il üçün əməkdaşlıq yol xəritəsinin təsdiqlənməsi və imzalanması idi. Həmin xəbərlə bağlı təfərrüatı bu saatin xəbərlərinin sonunda dinləyəcəyiniz xəbər reportajında dinləyə bilərsiniz.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin oktyabrın 2-sində Kopenhagen'də Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ilə görüş olub. Report xəbər verir ki, görüşdə tərəflər ABŞ Prezidenti Donald Trumpın təşəbbüsü ilə keçilmiş Washington sülh sammitində əldə olunan razılaşmaların əhəmiyyətini vurğulayıblar. Onlar Ermənistan və Azərbaycan arasında sülhün daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində səy göstərməyə hazır olduqlarını bir daha təsdiq ediblər. Azərbaycan Prezidenti və Ermənistanın baş naziri regionda nəqliyyat kommunikasiyalarının faydalarını vurğulayıblar. Azərbaycan ərazisində infrastrukturun inkişafı ilə bağlı cari işlərin gedişatı və Ermənistan ərazisində TRIP layihəsini müzakirə ediblər. Washington bəyannaməsinin icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi də aparılıb. Tərəflər bu xüsusda ATƏT-in Minsk qrupunun və onunla əlaqəli strukturların ləğv olunması ilə bağlı yekdilliklə qəbul edilmiş qərarı alqışlayıblar. Görüşdə tərəflər etimad quruculuğu tədbirlərinin bundan sonra da həyata keçirilməsinin vacibliyini vurğulayıb və təmasları davam etdirmək barədə razılığa gəliblər. 4 ay müddətində Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçılarının 4 dəfə görüşmələri iki ölkənin sülhün yaranması üzrə əzmkar olduqlarını göstərir.
Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Antonio Kışta Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhü Avropa üçün vacib məqam adlandırıb. Reportun Avropa Bürosunun məlumatına görə o bu barədə Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin sammitinin açılışında bildirib. Mən həmçinin Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi və Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanı təbrik etmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, sizin əldə etdiyiniz sülh bizim Avropamız üçün mühüm bir məqamdır. Bu sülh qurmağın mümkün olduğunu nümayiş etdirir, onun naminə işləməyə davam etməliyik, Kuşra qeyd edib.
ABŞ administrasiyası Ukraynaya Rusiyanın enerji infrastrukturlarına zərbələr endirmək üçün kəşfiyyat məlumatları ötürəcək. Bu barədə Wall Street Journal məlumat yayıb. Məlumata görə bu barədə qərar ABŞ Prezidenti Donald Trumpın administrasiyası tərəfindən qəbul edilib. Qərar ABŞ-nin Ukraynaya uzaq mənzilli silahlar vermək imkanını nəzərdən keçirdiyi bir vaxtda verilibdir. Yeni addım Ukraynaya neft ayırma zavodları, boru kəmərləri, elektrik istansiyaları və digər infrastruktur obyektlərinə zərbələr endirməyi asanlaşdıracaq. Məqsəd Kremlin neft gəlirlərini kəsməkdir. Bildirilib ki, ABŞ NATO müttəfiqlərinə də Ukraynaya oxşar dəstək göstərmələri üçün müraciət edib.
NATO, Polşadakı birgə mərkəzin bazasında Ukraynadan döyüş əməliyyatları təcrübəsini öyrənir. Reutersin məlumatına görə bu barədə NATO-nun baş katibi Mark Rutte Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin sammitindən əvvəl bəyan edib. Ukrayna innovasiyalar və ideyalar sahəsində hərəkət verici qüvvədir. Məsələn, korrupsiya, kiber təhdidlər və s. ilə mübarizə texnologiyaları sahəsində. Ukraynanın Rusiya hücumunun 3 ildən çox davam etdiyi müddətdə topladığı bilikləri İndi Danimarka, Porşa, ümumilikdə bütün NATO ilə bölüşməklə kömək etməsi çox vacibdir, Rutte bildirib. O həmçinin vurgulayıb ki, Şimal Atlantik Alyansı Rusiyanın təhdidlərinə cavab olaraq birlik nümayiş etdirə bilib. Porşa və Estoniyanın hava məkanına müdaxilə zamanı nə baş verdiyinə baxın, biz müttəfiqlər kimi reaksiya verdik, təhdidə cavab olaraq məhz belə etməliyik, baş katib söyləyib.
Avropa hibrid müharibə vəziyyətindədir və təhdidlərə qarşı durmaq üçün yenidən silahlanmalıdır. Bloomberg-in məlumatına görə bu barədə Danimarka başnaziri Mette Frederiksen Kopenhagendə Avropa Siyasi Birliyinin sammiti başlanmazdan əvvəl bildirib. Biz kiber hücumlar, təxribat riskləri məsələlərinə diqqət yetirməli və bu təhdidlərə qarşı mübarizə imkanlarını işləyib hazırlamalıyıq, deyə o bildirib. Bu kontekstdə Frederiksen dron divarı təşəbbüsü üzrə əldə edilmiş razılaşmaların əhəmiyyətini vurgulayıb. Danimarkanın hökumət başçısı həmçinin Ukraynaya yardım həcmlərini qeyri-kafi hesab edir. Bununla bərabər ölkələrin böyük səylərini vurgulayır.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Şimali Koreyanın lideri Kim Chen In ilə Şimalı və Cənubi Koreya arasında demilitarizasiya edilmiş zonanı ziyarət edərkən görüşə bilər. Bu barədə Yapon jurnalı Nikkei Asia məlumat verib. Bildirilib ki, bundan əvvəl Trump Malayziya, Yaponiya və Cənubi Koreyanı ziyarət edəcək. Yaponiyaya səfər 27 oktyabrda baş tutacaq. Hava haqqında məlumat.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən bulutlu olacaq. Temperatur Tehranda 19-27 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 10-24 dərəcə isti, Culfada 12-25 dərəcə isti olacaq. Məşəd şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşəddə 10-24 dərəcə isti olacaq. Qumda hava buludlu olacaq. Temperatur Qumda 14-30 dərəcə isti düşəcək. Ərdəbil və Biləsuvarda yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Ərdəbildə 5-15 dərəcə isti, Biləsuvarda 9-21 dərəcə isti düşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olacaq, gahdan yağış yağacaq. Temperatur Astarada 13, 19 derece üstü düşecek. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, oktyabrın 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75%, gündüz 50-55% təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli olacağı, arabir duman olacağı ehtimalı var. Şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-16 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq.
Dəyərli dinləyicilər, sabah cümə günü oktyabrın 3-ü Rəbiusan ayının 10-unda Sərça şəhəri vaxtla saat 5:18 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək. Saat 6:38 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:29 dəqiqədə günorta və saat 18:34 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Avrasiya İqtisadi İttifaqının Hökumətlər Arası Şurasının iclası ilə əlaqədar xəbər reportajını səsləndirərək bu saatın xəbərlərinə Təbriz radiosundan son qoyuruq.
Avrasiya İqtisadi İttifaqının Hökumətlər Arası Şurasının baş nazirlər və üzv və müşahidəçi ölkələrin dövlət başçıları səviyyəsində, o cümlədən sənaye, mədən və ticarət naziri Seyid Məhəmməd Atabəkin iştirakı ilə iclası çərşənbə axşamı Belarusun paytaxtı Minskdə keçirildi və İran ərazisindən keçən şimal-cənub dəhlizi marşrutu da daxil olmaqla tranzitin gücləndirilməsi ilə bağlı təsdiqlərlə müşayiət olundu. İranın məlumatına görə bu ittifaqın iclaslarının qaydalarına əsasən əvvəlcə Belarus, Rusiya, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Ermənistan baş nazirinin müavini, əsas üzvlər olaraq Avrasiya İqtisadi Komissiyasının İcraiyyə Şurasının sədri ilə birlikdə bu tədbirdə məhdud formatda iclasda iştirak etdilər. Avrasiya İqtisadi İttifaqının elanına görə onlar daha sonra geniş formatlı iclaslarını İran və Kubanın sənaye, mədən və ticarət nazirləri və Üzbəkistanın baş naziri müşahidəçisi üzvlər olaraq iştirakı ilə keçirdilər. Azərbaycan Respublikasının baş naziri də dəvət olunmuş ölkə olaraq bu iclasda iştirak etdi. İranın sənaye naziri Atabək bu zirvə toplantısında çıxış edərək bildirdi, İranın bu ittifaqın üzv ölkələri ilə ticarət əlaqələri sürətlə artmaqdadır. Minskdə Avrasiya İttifaqının hökumət Arası Şurasının iclasının sonunda bu ittifaqın mətbuat xidməti iştirakçı heyətlərinin rəhbərlərinin dialoqunun əsas nəticələrini açıqladı. Bu hesabatda qeyd olunur ki, Avrasiya İttifaqına üzv dövlətlərin başçıları bu iclasda şərq-qərb və şimal-cənub istiqamətində nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə etdilər. Avrasiya İqtisadi Komissiyasının Enerji və İnfrastruktur Naziri bu iclasın nəticələri barədə dedi, transit potensialını azad etmək, ixrac marşrutlarını şaxələndirmək və ənənəvi və yeni dəhlizlər boyunca fasiləsiz və sərfəli nəqliyyatı təmin etmək üçün beynəlxalq əməkdaşlıq və resursların cəmləşdirilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Arzi Bək Kojosev əlavə etdi, 2024-cü ildə təxminən 11.900.000 ton yük daşıyan Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin inkişafına xüsusi diqqət yetirilmişdir. Onun sözlərinə görə mütəxəssislər hesab edirlər ki, İnfrastrukturun modelləşdirilməsi və dəmir yolu və kombinə edilmiş nəqliyyatın inkişafı bu dəhlizin şərq marşrutunun tutumunu 2027-ci ilə qədər 15 milyon tona, 2030-cu ilə qədər isə 20 milyon tona qədər artıracaq. Bu Avrasiya İttifaqının rəsmisi bildirdi, İranın bu ittifaqda müşahidəçi statusu alması və 5 üzv ölkə ilə Tehran arasında azad ticarət sazişinin imzalanması nəzərə alınmaqla Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin inkişafında əməkdaşlıq Avrasiya İqtisadi İttifaqı İran formatında da perspektivli görünür. O qeyd etdi, İranın ərazisi və Fars körfəzindəki limanları Şimal-Cənub Dəhlizinin Hindistana çıxışı üçün həyati bir əlaqədir. Kojoşev dedi, Avrasiya İqtisadi İttifaqı ölkələri tərəfindən bu dəhlizin inkişafı üçün geniş səylər planlaşdırılmışdır. O əlavə etdi, bundan əlavə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Monqolistan və Çinlə nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığın inkişafı, eləcə də Kamsiya və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin İcraiyyə Komitəsi arasında nəqliyyat infrastruktur, logistika və beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı sahələrində 2030-cu ilə qədər əməkdaşlıq planının həyata keçirilməsi üzrə işlər davam edir. Avrasiya İqtisadi İttifaqının elanına görə, üzv dövlətlərin başçıları çərşənbə axşamı Minskdə keçirilən iclaslarında rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi, nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, ticarət axınlarına nəzarət, dövlətlərarası proqramların həyata keçirilməsi və sənaye və kənd təsərrüfatı sənaye kompleksində əməkdaşlıq layihələrinin təşviqi kimi məsələləri də müzakirə etdilər. Avrasiya İttifaqına üzv dövlətlərin başçılarının təsdiqi ilə bu ittifaqın üzv ölkələri arasında kənd təsərrüfatı və sənaye sektorlarındakı əməkdaşlıq layihələri ittifaqın büdcəsində maliyyə dəstəyi ala bilər. Avrasiya İttifaqı ölkələri həmçinin bu ittifaqın üzv ölkələrə ərazisinə idxal edilən malların izlənməsi mexanizminin daimi tətbiqini də razılaşdırdılar. Bundan əvvəl bu iş sınaq mərhələsində aparılırdı. Bu iclasda üzv dövlətlərin başçıları ölkələr arasında məlumat və elektron sənədlərin mübadiləsini asanlaşdıran vahid informasiya sisteminin inkişafı barədə də məlumat verdilər. Bu sistem hazırda yeni ümumi proseslərlə yenilənir. Komissiya bu işi 5 Avrasiya İttifaqı ölkəsi ilə birlikdə həyata keçirir. İran İslam Respublikası və Avrasiya İttifaqının 5 üzv ölkəsi 1404-cü il mayın 25-dən azad ticarət sazişinin tətbiq edərək malların 87%-nin gümrük tariflərinin ləğv etmişlər. Bu yaxınlarda 2025-2028-ci illər üç gündəliyi müəyyənləşdirmək və tarif olmayan maneələri aradan qaldırmaq üçün praktiki addım atdılar. 1404-cü il Mehr ayının ikisi Sənaye, Mədən və Ticarət Naziri Seyid Məhəmməd Atabəçin və Avrasiya İttifaqının Ticarət Naziri Andrey Selponin sədliyi ilə Moskovada keçirilən bu iclasın mühüm nəticəsi növbəti 3 il üçün əməkdaşlıq yol xəritəsinin təsdiqlənməsi və imzalanması idi.
ABŞ-nin İraqın işğalı zamanı cinayətləri. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. ABŞ-nin İraqın işğalı zamanı törətdiyi cinayətlər aldadıcı başlıqlar altında öldürmə və məhv etmənin misilsiz nümunəsi idi. ABŞ-nin İraqı işğalı 2003-cü ildə kütləvi qırğın silahlarının məhv edilməsi və terrorizmlə mübarizə məqsədi ilə başlayıb. Lakin bu hərbi əməliyyat tez bir zamanda humanitar, hüquqi və siyasi böhrana çevrildi və təsirləri bugünə qədər İraqda qalır. İraqın işğalı zamanı ABŞ ilə mühüm cinayətlərinə bunlar daxildir. Birinci, dinc əhalinin kütləvi şəkildə öldürülməsi. ABŞ qüvvələri tərəfindən İraqda dinc əhalinin kütləvi şəkildə öldürülməsi, bu ölkənin 2003-cü ildə işğalının ən mübahisəli və ağrılı tərəflərindən biri idi. Bu cinayətlər humanitar nöqteyi nəzərdən təkcə fəlakətli deyil, həm də beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərindən fundamental prinsiplərin açıq şəkildə pozulması idi. Etibarlı məlumatlara görə İraqın işğalının ilk 3 ilində 655 minə yaxın insan həyatını itirib. Buraya hava hücumları, quru əməliyyatları, ümumi bombardımanlar və küçə döyüşlərinin qurbanları daxildir. Bu qurbanların çoxu yaşayış məntəqələrində hədəf alınan mülki şəxslər olub. 2007-ci ilə qədər qurbanların ümumi sayı təxminən 1 milyon nəfərə çatıb. İraq Body Count kimi müstəqil təşkilatlara görə 2023-cü ilə qədər İraqda 200 mindən çox dinc sakin həlak olub. Buraya hava hücumları, quru əməliyyatları, ayrı seçkilik etmədən bombardımanlar, şəhər toqquşmaları və ABŞ-nin dəstəklədiyi milislərin hərəkətləri qurbanları daxildir. Lancet kimi bəzi mənbələr hətta işğalın ilk 3 ilində ölənlərin sayının 655 min olduğunu bildirir. Çoxlu sənədlərə baxmayaraq, bu cinayətləri törədənlərin çoxu heç vaxt məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Birləşmiş Ştatlar tez-tez girov ziyanı və ya əməliyyat səhvlərini əsas götürərək məsuliyyətdən yayınırdı. Bu, beynəlxalq qurumlara və qlobal ədalətə ictimai inamı sarsıtdı. Amma cinayət nümunələri, Fəllucə döyüşü 2004-cü il, iki irimiqyaslı hərbi əməliyyatda minlərlə dinc sakin həlak olub, müharibə qanunlarını açıq şəkildə pozaraq yaşayış məntəqələrində ağ fosfor və kaset bombalarından istifadə edildiyi barədə məlumatlar var. Ayrı seçkilik etmədən hava hücumları, bir sıra hallarda toylar, yas mərasimləri və ya ictimai toplantılar hədəf alınıb. Bir misalda, Ələmbar vilayətində toya hücum 40-dan çox insanın ölümünə bahis olub. İkincisi, infrastrukturun və ictimai xidmətlərin məhv edilməsi. ABŞ qüvvələri elektrik istansiyaları, neft ayırma zavodları, xəstəxanlar və məktəblər kimi mühüm obyektlərə hücum edərək İraqın infrastrukturuna ciddi ziyan vurub. Bu hərəkətlər nəinki insanların gündəlik həyatını bozur, həm də ölkənin yenidən qurulması üçün ciddi problemlər yaratdı. Məlumata görə, İraq enerji sektoruna təxminən 40 milyard dollar xərcləyib. Lakin ABŞ-nin bu sektordakı üstünlüyü səbəbindən enerji vəziyyəti kritik olaraq qalır. Üçüncüsü, məhbuslara qarşı işgəncə və qeyri-insani rəftar. Əbu Qərəb həbsxanasında məhbuslara işgəncə verilməsini əks etdirən görüntülərin yayılması işğalın ən böyük qalmaqallarından biridir. İraqlı məhbuslar fiziki və psixoloji işgəncələrə, o cümlədən elektrik cəryanından istifadə etmək, cinsi təcavüz, alçaldırma və yuxusuzluğa məruz qalırlar. Bu tədbirlər Cenevrə konvensiyalarının və beynəlxalq insan haqları hüququnun açıq şəkildə pozulması hesab edilir. Geniş yayılmış işgəncələrdən əlavə, bəzi məhbuslar döyülmə və ya tibbi yardımdan məhrum edilmə nəticəsində dünyasını dəyişib. Bu, həbsxanadan yayınan görüntülər qlobal hiddət dalğasına bahis olub. Dördüncüsü, köçkünlük və humanitar böhran. İraqın işğalı və ondan sonra baş verən qətlər və zorakılıqlar milyonlarla insanı didərgin saldı. Birləşmiş Milləti Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının məlumatına görə, 2007-ci ilə qədər 2 milyona yaxın insan Suriya və İyordaniya kimi qonşu ölkələrə qaçıb, 7 milyondan çox insan isə İraq daxilində evlərini tərk etmək məcburiyyətinə qalıb. Ailələr dağılıb, uşaqlar yetim qalıb, nəsillər bu cinayətlərin psixoloji və sosial təsirləri ilə mübarizə aparır. Bu humanitar böhran ABŞ-in İraqdakı hərbi siyasətinin birbaşa nəticəsi idi. Beşincisi, terror qruplarının yaradılması və gücləndirilməsi. Bir çox analitiklər hesab edirlər ki, ABŞ-in İraqdakı siyasi terrorçu qrupların formalaşmasına və güclənməsinə yol açıb. Təhlükəsizlik boşluğu, siyasi qeyri-sabitlik, etnik və dini repressiyalar ekstremizmin böyüməsi üçün əlverişli şərait yaradıb. Xüsusilə də IŞİD terror qruplaşması Barack Obamanın prezidentliyi dövründə ABŞ-nin regiondakı strategiyalarının məhsulu sayıla bilər. İşğal zamanı ABŞ-nin İraqda törətdiyi cinayətlər təkcə beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulması deyil, həm də İraq və region xalqları üçün geniş humanitar və siyasi nəticələrə səbəb olub. Mülki əhalinin öldürülməsindən tutmuş infrastrukturun dağıdılmasına, məhbuslara işgəncə verilməsinə və humanitar böhranın yaranmasına qədər. Bu hərəkətlər İraq xalqının tarixi yaddaşında qalır və beynəlxalq məhkəmələrdə cavabdehlik tələb edir. Xüsusilə, ABŞ-in İraqda dinc sakinləri öldürməsi Qərbi Asiyanın müasir tarixinin ən qaranlıq səhifələrindən biridir. Bu cinayətlər nəinki yüz minlərlə insanın həyatına son qoyub, hətta onların təsiri İraq cəmiyyətində bugünə qədər qalmaqdadır.
ربنا ربنا
مشكاه
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin ve müselman bacı kardeşlerimiz. Her vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Selam ve selavat olsun Hazreti Muhammed ve Ali Muhammed'e.
Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi ve ali. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وآله يا رب صل على محمد يا رب صل عليه يا رب صل
اللهم صل على محمد وآل محمد
يا رب صل عليه وآل
مؤمنين İran İslam Cumhuriyeti'nin Təbriz Radyosu'ndan Mişkat verilişini dinlemektesiniz. Hamınızdan iltiması, duamız vardır. 12. Məsum İmamımız Ağa İmam Zaman Əccəlallahu Teala Fərcu Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüntüsü ilə arzulayaraq intizar mövzusu ilə bağlı olan növbəti Mişkat verilişinə başlayırıq. İltiması, dua. Ay gözümün ağı qarası, zəhra balası, vəfasız ömr iştab etməkdədir. Bu sevdalı könlüm sənə yetmək istəyir. Bu sevdalı könlüm sənə yetmək istəyir. Gəl, qoy yetsin bu dil sevgili canan vəslinə. Gəl tərənnüm et eşqayəsini, tərənnüm et sevgi surəsini. Gəl, qoy səhər çiçəyi, qızıl gülə izhar qılsın eşqini. Gəl yar qaranlığı ey sönməz günəş, yetməzmi bu qeybət? Gəl yar qaranlığı ey sönməz günəş, yetməzmi bu qeybət? Gəl Hicran yeli əsməkdə, həsrət nəfəsləri kəsməkdə, yetməzmi bu həsrət? Yetməzmi bu həsrət? Gəl, şəlalənin axışını kəsmə məndən, gəl ey dəri rəhmət. Bu hicranın sonu mu yoxdur? Tükənməzmi bu hicran? Bəzmi vüsalə yetməsə, yetməz fərağətə. Bəzmi vüsalə yetməsə, yetməz fərağətə, hər kimsə dərdi hicri ilə peyvəstə xəstədir. Ey Yusuf-i Zəhra, ey surət-i zibâ, ey Məhdi-i Mövla, sənin də sübhü duymaq, səhər gözəlliyini yaşamaq, səhər çiçəyinin
eşkimi kızıl güle izhar kılmak arzudur, dilektir. Gel ve bizi bu arzu, bu dilek günahlığına apar. Gel, bularken seni yaşıllık her yeri bürüdü. Çiçeklerin pıçıltısını eşittim. O an ulduzlar heyretlendi. Asta asta nefes çektim. Duman benim nefesimden doğruldu. Yanmış meşeler çiçeklenip bulutlar tomurcuklandı. Mavi deniz dalgalanıp bulutsuz göy bulutlanıp hesretini yağdı. Sükut dile geldi. Susuz lal bakışlar canlandı. Susuz lal bakışlar canlandı. Ayıldım ve yüreğim damla damla gözlerinde eridi. İnanırım bir gün, inanırım bir gün güldanların yoksundan geleceksin ve ay pencereden boylanacak. Navaht şahtadan donmuş kalbimde tomurcuklanıp biteceksen day gel.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hamınızdan iltiması duamız vardır. 12-ci məsum imamımız Ağa İmam Zamanət Cəlallahu Teala Fərəcə-i Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını ürək döyüntüsü ilə arzulayırıq. Möminlər Şiyə itiqadına əsasən İmam Həsən Əsgərinin oğlu İmam Məhdi əleyhissalam Əziz İslam Peyğəmbərinin 12-ci canişinidir. Adı Məhəmməd, künyəsi Əbülqasim, ləqəbi Məhdi, sahib zaman, qaim, bəqiyyətullah və hüccətdir. İmam zamanla bağlı əhl-i sünnə rəvayətləri də əksəriyyət itibarilə ümumi xarakter daşıyır. Məhdi ləqəbli şəxs Peyğəmbərin nəslindəndir və adı Məhəmməd o həzrətin adı ilə eynidir. İfadəsilə nəql olunan rivayətləri istisna etməklə bütün rivayətlərdə o həzrətin atası və ata babasının adı nəql olunmuşdur və Şiyə əqidəsi ilə tamamilə uyğun gəlir. Məşhur əhl-i sünnə alimi Şeyx Süleyman Qunduzi Yenabiyul Müddət kitabında İbn Abbasdan belə nəql edir. Bir nəfər Yahudi İslam peyğəmbərinin huzuruna gəlib, İslam və onun təlimləri haqqında müxtəlif suallar verdi və sualların cavablarını öyrəndikdən sonra qəlbi iman nuru ilə işıqlanıb müsəlman oldu. Onun soruşduğu suallardan biri də budur. Mənə vəsi və canişinlərinin kimlər olduğu barədə xəbər ver. Elə bir peyğəmbər yoxdur ki, onun canişin olmasın. Bizim Peyğəmbərimiz Musa ibn İmran da özünə canişin seçmişdir. Bununla da Əziz İslam Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buyurdu, həqiqətən məndən sonra xəlifə Əli ibn Əbu Talib, ondan sonra iki nəvəm Həsən və Hüseyn, sonra Hüseynin nəslindən olan 9 ləyaqətli imamdır. Yahudi Peyğəmbərdən onların adlarının çəkilməsini xahiş etdikdə Əziz İslam Peyğəmbəri belə buyurdu. Bəli, Hüseyndən sonra oğlu Əlidir, Əlidən sonra oğlu Məhəmməddir, Məhəmməddən sonra oğlu Cəfərdir, Cəfərdən sonra oğlu Musadır, Musadan sonra oğlu Əlidir, Əlidən sonra oğlu Məhəmməddir, ondan sonra oğlu Əli, ondan sonra onun oğlu Həsən və ondan sonra isə Hüccət ibn Həsəndir. 12 imam bunlardır
və onların sayı İsrail oğullarının öndərləri qədərdir. Yahudi soruşdu, onların cənnətdəki yeri hardadır? Peyğəmbər buyurdu, mənimlə eyni məqamda olacaqlar. Yahudi onların ölüm və şəhadətinin necəli barədə soruşduqda, Əziz İslam Peyğəmbəri bir qədər izahdan sonra buyurdu, həqiqətən mənim 12-ci övladım qeybə çəkiləcək və gözlərdən uzaq qalacaq. Mənim ümmətim üçün elə bir zaman gələcək ki, İslamın adı və Qur'anın xəttindən başqa bir şey qalmayacaq. Bu zaman Allah Taala ona qiyam etmək üçün izin verəcək və İslamı onun vasitəsilə aşkar edib dirşəldəcək. Yahudi İslamı qəbul etdikdən sonra bir neçə beyt şeir söylədi və İslam peyğəmbərinin canişinlərin adlarını çəkdikdən sonra nəhayət onların sonuncusu haqqında belə deyir. Onların sonuncusu haqq və ədalət təşnilərini sirab edəcək. İntizarı çəkilən imam odur. İltimas duamız vardır mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. İnşallah ki, dualarınızda bizləri də unutmursunuz. Allah and verirəm öz izzət və cəlalına görə sizdə bizdə hamımızın ibadət və itaatlərimizi öz uca dərgahında qəbul etsin inşallah. 12-ci məsum imamımız Həzrəti Məhdi Əccələllahu Teala Fərəcəl Şərifin tezliklə zuhura çıxmasını bir daha ürək döntüsü ilə arzulayırıq. Məşhur əhl-i sünnə alimi Şeyx Süleyman Qunduzi Yenabül Müddət kitabında İslam peyğəmbərinin dünyadan gedən son sahabəsi Amir ibn-i Vasilənin İmam Əlidən, o həzrətində İslam peyğəmbərindən belə buyurduğu nəql olunur. Ya Əli, sən mənim canişinimsən, sənin müharibən mənim müharibən. Sülhün isə mənim sülhümdür. Sən imam, pak və məsum olan 11 imamın atasısan. Yeryüzünü haqq ədalətlə dolduracaq Məhdi də onlardandır. İmam Məhdinin, İmam Həsən Əsgərinin oğlu, Həzrət Əli əleyhissalamın 11-ci, İmam Hüseyn əleyhissalamın isə 9-cu övladı olması ilə bağlı, Əhl-i Beyt vasitəsilə çoxsaylı rəvayətlər nəql olunmuşdur və biz burada ümumi məlumat verməklə kifayətlənirik.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Müşkat verilişini dinləməkdəsiniz. Verilişimizin bu hissəsində Təbriz Radiosunun hörmətli eksperti Hüccətül İslam Vəl-Müslümin Seyyid Davud Ruhan Hüseyninin söhbətlərini birlikdə eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Salatu və səlamu alə Rasulillah və alə alihi alillah və la siyyəma bəqiyyətillah. Salam ərz edirəm, əziz, mühtərəm bu bərnaməni eşidənlərə. و اللهتان توفیق عبادت خداوند به ماه آی چه رجب آیدی و با آی رجب آیدی تزکیه آیدی هموز عنایت لسن انشاءالله. ویژگی امام مهدی علیه السلام روایت درده که اولاری چی دیل امام زمانم موردن در روایت یختم، من فقط عددنا تعدادنا اشاره لیرم، روایتین özünü oxumuram. Hamısına da rivayetler در واقع متقندی بر اساس احادیث پیغمبردن نقل olunub دی 389 دانه حدیث که ذریه پیامبر در واقع امام زمان علیه السلامن موردنده دی که امام زمان ذریه پیامبردن دی 389 دانه حدیث وار. بر اساس 48 دانه حدیث امام زمان علیه السلام هم نام و هم کنیه پیامبر خدا دی، آده پیغمبرین آده دی چندی دیلمز و کنیسی ابوالقاسم دی که پیغمبرین کنیسی دی. 21 دانه حدیث شمائل و قیافه او بزرگوارین رابطه سنده دی، چه قیافه سنده دی، یعنی او قدر متقنده، او قدر یقینه دی که حتی قیافسنه روایت درده اشاره اونو چه پیغمبره اخشور قد اوزاده جزلده و الاخر. 214 دانه حدیث بو رابطه درده که امام زمان علی ابن ابی طالب نسلنندی، فاطمه نسلنندی. 192 دانه حدیث فاطمه زهرایه اشارلن و فاطمه زهرانن نسلنندی. بلا نیه دیلیب علت نمه ندی، من اشتباه ایلمیم. بیری اینده جلده آد مهدی اولده ادعا ایلدی دیگه زمان آتاسن آد نمه ندی، باباسن آد نمه ندی، آیا پیغمبره یتشیر یا یتشمیر، سید یا سید دهی. Bundan eləyə biləm, təşhis verəm də. Bunlar ondan xatirədir. Ha. Yəni, əgər əhadis, hətta mən teydadında deyirəm ki, Fatıməyi Zəhranın oğladındandır. Çünki bir iddia eləyiblər. Özləri də məsələn ilə müsəlmanıdır, şiəydi. Hala onlardan ad aparacaq. Bərnamənin ayəndə, bərnaməmizdə. Bər əsası hadis 292 dənə hədisdə İmam Hüseynin oğladından nəql olunub. Yəni, həm Peyğəmbərin özündən, həm Əli ibn Əbi Talib, həm Fatimə Zəhra, həm İmam Hüseyn. Bir-bir gedir imamların tərəfinə ki, da qət olmasın məsələ. 148 dənə hədis fərzənd İmam Hüseynin rabitəsindədir. Nuhumin fərzənd İmam Hüseynin. Zalibdir. Həm İmam Hüseyn özünün oğladındandır. Həm Nuhumin fərzənd, yəni 9-cu oğladı ki, İmam-ı Həsən Əskəri əleyhissəlamdır, onun balasıdır. Təsənnün bizlə fərqi budur ki, onlar deyirlər, İmam-ı Zaman hənuz dünyaya gəlməyib. Onlar qəbul edirlər. Hətta Vəhabiyyət İmam-ı Zamanı qəbul edir. Çün o rivayətlər ki, Peyğəmbərdən gəlib Məhdi Ali Muhammed, onu inkar eləyə bilməzlər. Öz kitablarındadır, onu həsv eləyənməzlər. Tənha yol içi intixab eləyiblər. Deyirlər, İmam Zaman vücuda gəlmir. Bu da niyə demirlər? Çün imam bülürlər. Deyirlər, hənuz dünyaya gəlməyib. Çün dünyaya gəlsə, gərək ondan qabaqçıları da qəbul eləyələr. Vəxti ki, 100 dedi 99'dan